Հոնորե դե Բալզակ, 13-ի պատմությունը, թարգմանությունը Լ. Մարությանի, Հայ Պետրատ, Երևան, 1956 թվական։ Առաջաբան. Կայսրության ժամանակ Փարիզում կային 13 մարդիկ, որոնք հավասարապես ստոգորված էին միևնույն զգացումով, բոլորն էլ օժտված բավականին մեծ եռանդով միևնույն մտքին ծառայելու համար. Իրար նկատմամբ բավականաչափ ուղամիտ, երբեք իրար չմատնելու համար. Նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանց շահերը իրար էին բախվում. Բավականին ճարպիկ ու հնարամիտ իրենց միացնող սրբազան կապերը թաքցնելու համար. Բավականաչափ ուժեղ, որպեսի իրենք իրենց վեր դասեին օրենքից. Բավականին հանդուգն, որպեսի ամեն ինչ ձեռնարկեին, և բավականաչափ բախտավոր, համարյա միշտ իրենց ծրագրերում հաջողելու համար. Մեծագույն վտանգների մեջ ընկնելիս լռում էին իրենց պարտությունների մասին. Ոչնչից վախ չէին զգում. Չէին դողում ոչ իշխանավորի, ոչ դահճի և ոչ էլ անմեղության առաջ. Նրանք իրար ընդունել էին այնպես, ինչպես կային, առանց հաշվի առնելու սոցիալական նախապաշարումները. Իհարկե, ոչրագործներ էին, միայն հավաքագրված ընտրյալ մարդկանցից, և անտարակույս, օժտված այն մի քանի հատկանիշներով, որոնցով մեծ մարդիկ են ստեղծվում. Վերջապես, որպեսի ոչինչ չպակասի այս պատմության մռայլ և խորհրդավոր պոեզիային, պիտի ավելացնենք, որ այդ 13 մարդիկ անհայտ մնացին, թեպետ բոլորն էլ իրականացրին ամենաարտառոց մտահղացումներ, որ ֆանտաստիկ հզորությունն է թելադրում երևակայությանը. Այն ֆանտաստիկ հզորությունը, որը սխալմամբ Մանֆրեդներին, Ֆաուստներին, Մելմոթներին է վերագրվում. Այսօր նրանք բոլորը փշրված են, կամ գոնե ցրիվ եկած. Նրանք հեզությամբ ընդունել են քաղաքացիական օրենքների լուծը, ինչպես Մորգանը, ծովահենների այտաքի լեսը, որը կողոպտիչից դարձավ խաղաղ կոլոնիստ և առանց խղճի խայթի, ընտանեկան օջախի լույսի տակ, գործի դրեց հրդեհների հրացոլքում արյան մեջ կուտակած միլիոնները. Նապոլեոնի մահից հետո, պատահական մի դիպված, որի մասին հեղինակը պարտավոր է տակավին լռել, լուծեց կապերը այդ գաղտնի, հետաքրքրական, մերթ չարագուշակ ընկերակցության, որի գործունեությունն ասես տիկին Ռատկլիֆի ամենամռայլ վեպերում է ընթանում. Մեկ այդ 13 անանուն հերոսներից, որոնք թաքուն և խորհրդավոր ձևերով իրենց հպատակության տակ էին պահում ողջ հասարակությունը, նորերս միայն, թերևս հրճակվելու տարտամ մի ցանկությամբ, անսպասելիորեն թույլատրեց հեղինակին այդ մարդկանց մի քանի արկածների մասին պատմել յուրովի, պահպանելով իհարկե որոշ պատշաճություններ. Խարտյաշ մազերով և կապույտ աչքերով այդ մարդը, որը տեսքով դեռ երիտասարդ էր, որի քաղցր և հստակ ձայնը թվում է, թե ազդարարում էր կանացի հոգու մասին, դեմքով գունատ էր և իր շարժուձևերի մեջ խորհրդավոր. Նա սիրալիր էր զրուցելիս. Պնդում էր, որ 40 տարեկանից ավելի չէ, և դատելով ամեն ինչից, կարող էր պատկանել հասարակության ամենաբարձր դասին. Այն անունը, որ նա կրում էր, թվում էր մտածածին. Աշխարհիկ հասարակության մեջ անհայտ մարդ էր նա. Ով է, չգիտեն. Անծանոթը, հեղինակին վստահելով անսովոր իրադարձությունների վերաբերյալ իր հորդորումները, գուցե ցանկանում էր, որ դրանք մի տեսակ հրապարակվեն, որպեսի հրճվի ամբոխի վրա դրանց թողած տպավորություններով. Հրճվանքի մի զգացում, որը նման էր Մակֆերսոնին հուզող զգացմանը, երբ Օսյանի, իր ստեղծածի անունը, սկսեց հիշատակվել բոլոր լեզուներով. Արդարև, շոտլանդական փաստաբանի համար դա ամենաբուռն կամ առնվազն ամենահազվագյուտ մի զգացողություն էր, որ մարդս կարողացել էր ունենալ. Չէ որ հանճարը թաքում է. Գրել ողբերգություն Փարիզից Երուսաղեմ, նշանակում է իր բաժինը վերցնել մի դարի մարդկային փառքից. Բայց իր երկրին մի հոմերոս պարգևելը, միթե չի նշանակում հափշտակել Աստծու փառքը. Հեղինակը շատ լավ գիտե պատմելու օրենքները, և չի կարող չիմանալ, թե այս հակիրճ առաջաբանը նրա վրա ինչ պարտավորություններ է դնում. Բայց նա բավականաչափ ուսումնասիրել է 13-ի պատմությունը, և վստահ է, որ արդարացնելու է այն շահեկանությունը, որ այս առաջաբանն է խոստանում. Հեղինակին վստահված են եղել արյունահեղ դրամաներ, սարսափտերով լի կոմեդիաներ և վեպեր, ուր գետտաթավալ ընկած են թաքուն ձևով կտրված գլուխներ. Եթե ընթերցողներից ոմանք դեռ չեն կշտացել սարսափտերից, որ որոշ ժամանակից ի վեր սառնասրտորեն հրամցվում են հասարակությանը, ապա բավական է մի փոքր ցանկություն հայտնել, և հեղինակը կարող է նրանց պատմել հանգստությամբ կատարված դաժանություններ, ընտանեկան հանկարծահաս ողբերգություններ. Բայց նա նախընտրել է առավել սրտառուճ արկածները, ուր անապական տեսարանները հաջորդում են կրքերի փոթորիկներին, ուր կինը փայլում է առաքինություններով և գեղեցկությամբ. Ի պատիվ 13-ի պետք է ասել, որ նման արկածներ հանդիպում են նրանց պատմության մեջ, որը գուցե մի օր պատիվ կունենա դրվելու ֆլիբուստիերների պատմության շարքին. Այդ յուրահատուկ, այնքան զարմանալի եռանդուն ժողովրդի, որն այնքան գրավիչ է հակառակ իր գործած ոչիրներին. Երբ հեղինակը պատմում է ճշմարտացի եղելություններ, նա չպետք է իր պատմածը դարձնի սյուրպրիզներով մի խաղալիք, և որոշ վիպասանների ձևով 4 հատորի ընթացքում ընթերցողին մանացի ստորերկրյա մի փապարից մյուսը, որպեսի նրան ցույց տա բոլորովին չորացած մի դիակ, և եզրափակելու համար նրան ասի, որ ինքը մշտապես վախեցրել է ինչ-որ պաստառների ետևում թաքտված գաղտի դռնով կամ մի մեռելով, որն անուշադրությամբ մնացել է տախտակամածի տակ. Չնայած առաջաբանների նկատմամբ ունեցած իր խորշանքին, հեղինակը հարկադրված էր այս տողերը կցել հրատարակվող ֆրագմենտի սկզբին. Ֆերագուսը առաջին էպիզոդն է, որն անտեսանելի թելերով կապվում է 13-ի պատմությանը. Մարդիկ, որոնց հզորությունը, ըստ էության, միանգամայն բնական, հանդիսանում է մի քանի առերևույթ գերբնական հանգամանքների միակ բացատրությունը. Թեպետ պատմողներին թույլ է տրվում որոշ չափի գրական պճրանք, բայց դառնալով պատմաբաններ, նրանք պարտավոր են հրաժարվել այն օգուտներից, որ ներկայացնում են առերևույթ արտառոց վերնագրերը, որոնց վրա է այսօր հիմնված էժան հաջողությունը. Դրա համար հեղինակը այստեղ հակիրճ կերպով բացատրելու է այն պատճառները, որոնք դրդել են նրան ընտրել առաջին հայացքից տարօրինակ վերնագրեր. Ֆերագուսը մի անուն է, որ հետևելով մի հին սովորության, վերցնում էին դևորանտների պարագլուխները. Իր ընտրության օրը նոր պարագլուխը դևորանտական դինաստիայից վերցնում է այն անունը, որը նրան ավելի շատ է դուր գալիս, ինչպես պապերն են անում իրենց քահանայապետության ժամանակ. Այսպես, դևորանտները ունեն Թատխիր ապուշ 9-րդ, Ֆերագուս 17-րդ, Տուտանուս 13-րդ, Կրծիր Երկաթ 4-րդ, ճիշտ այնպես, ինչպես եկեղեցին ունի իր Կլեմենտ 14-րդը, Գրիգոր 8-րդը, Հուլիոս 2-րդը, Ալեքսանդր 6-րդը և այլն. Հիմա տեսնենք, թե ովքեր են այդ դևորանտները. Դևորանտներ ասածը, դա ենթավարպետների համայնքներից մեկի անունն է. Այդ համայնքը մի ժամանակ ենթարկվում էր միստիկական մի մեծ ընկերակցության, որը կազմել էին քրիստոնյա արհեստավորները, նպատակ ունենալով վերականգնել Երուսաղեմի տաճարը. Արհեստավորների ընկերակցությունը մինչև հիմա էլ տարածված է Ֆրանսիայում, ժողովրդի մեջ. Նրա տրադիցիաները, որոնց հզոր ճշման տակ էին սակավ լուսավորված ուղեղները, և այն մարդիկ, որոնք իրենց տված երդումը խախտելու աստիճան զարգացած չէին, կարող էին ծառայել վիթխարի ձեռնարկումների, եթե մի որևէ կոպիտ հանճար ուզենար տիրապետել այդ բազմադիմի ընկերակցություններին։ Արդարև, այնտեղ բոլորն էլ գրեթե կույր գործիք են։ Անհիշատակ ժամանակներից ի վեր այդ ընկերակցությունների համար ամեն քաղաքում գոյություն ունի մի օբադ, մի տեսակ կայան, որը պահում է մայրը, գնչուհու նմանող մի պառավ։ Սա կորցնելու բան չունի, տեղյակ է երկրում անցուդարձին, և վախից թե արմատացած սովորությունից նվիրված է համայնքին, որին ապաստան է տալիս ու կերակրում։ Վերջապես, իրենց կազմով փոփոխական, բայց անփոփոխ սովորույթների ենթակա այդ մարդիկ, կարող են ամեն տեղ իրենց աչքն ունենալ, ամենուրեք կարող են իրագործել մեկի կամքը, առանց դատելու, քանի որ ընկերակցության մեջ գտնվողներից ամենից ծերն անգամ դեռևս այն հասակում է, երբ կարելի է մի բանի հավատալ։ Բացի այդ, բովանդակ կազմակերպությունը դավանում է բավականին ճշմարիտ, բավականին խորհրդավոր այնպիսի ուսմունքներ, որոնք թեկուզ փոքր չափով զարգացնելու դեպքում ընդունակ են հայրենասիրությամբ տոգորելու բոլոր հետևորդներին։ Ըստ որում, ընկերակցության անդամները այնպիսի կրքով են կապված իրենց օրենքներին, որ տարբեր համայնքներ սկզբունքային մի որևէ հարց պաշտպանելու համար արյունալի մարտեր են մղում իրար դեմ։ Արդի հասարակական կարգի բախտավորությունն այն է, որ երբ մի դևորանդ փառասեր է, տներ է կառուցում, հարստանում է և հեռանում ընկերակցությունից։ Շատ հետաքրքրական բաներ կարելի էր ասել պարտքի ընկերակցությունների մասին, որոնք դևորանդների ախոյաններն են, և արհեստավորների զանազան աղանդների, նրանց սովորությունների, եղբայրակցության և այն կապերի մասին, որ գոյություն ունեն նրանց և ֆրանկ մասոնների միջև։ Բայց այստեղ այդ մանրամասներն անտեղի են։ Հեղինակը միայն կավելացնի, որ նախկին միապետության ժամանակ մի որևէ թաթխիր ապուր կարող էր գտնվել թագավորի ծառայության մեջ, թիարանում, 101 տարի ժամանակով։ Բայց այնտեղից էլ նա շարունակում էր ղեկավարել համայնքը, որը երկյուղացությամբ լսում էր խորհուրդները։ Իսկ երբ նրան հաջողվում էր փախչել իր տաժանավայրից, նա վստահ էր, որ ամեն տեղ օգտության, աջակցության և հարգանքի կհանդիպի։ Իր պարագլխին թիարանում տեսնելը հավատարիմ համայնքի համար միայն դժբախտություն էր, որում նախախնամությունն էր պատասխանատու։ Բայց դա չէր ազատում դևորանդներին իրենց իսկ ստեղծած և իրենցից բարձր կանգնած իշխանությանը հնազանդվելուց։ Դա միայն ժամանակավոր աքսոր էր իրենց օրինական արքայի, որը միշտ նրանց արքան էր մնում։ Ահա գաղտնիքը Ֆերագուս և դևորանդներ անունների հետ կապված վիպական այն հմայքի, որ այժմ իսպարտ չքացել է։ Ինչ վերաբերում է 13-ին, հեղինակը, հենվելով գրեթե վիպային այս պատմության մանրամասների վրա, իրեն բավականաչափ ուժեղ է զգում հրաժարվելու համար այն վիպասանների հաճելի առանձնաշնորումից, որոնք բարձր են գնահատվում գրական աճուրդում, և որոնք հասարակության վզին են փաթաթում այնքան հատորներ, որքան ժամանակցուհին է տվել։ 13-ը բոլորն էլ այնպիսի կոպվածքի տեր մարդիկ էին, ինչպիսին էր Տրելոնին, Բայրոնի բարեկամը, որ ինչպես ասում են, նրա ծովահենի նախատիպն է։ 13-տերը բոլորն էլ ֆատալիստներ էին, խիզախ և բանաստեղծական ոգու տեր մարդիկ, բայց ձանձրացած իրենց վարած տափակ կյանքից, սիրահար էին ասիական վայելքների, մղված այնպիսի կրքերով, որոնք երկար ժամանակ նիրհած լինելով, ավելի ուժգնորեն էին պորտկում։ Նրանցից մեկը, մի անգամ կարդալով փրկված Վենետիկը, հիանալով Պիերի և Ջաֆյերի վսեմ բարեկամությամբ, սկսեց մտածել հասարակական կարգից դուրս շպրտված մարդկանց հատուկ առաքինությունների մասին, տաժանապարտների ազնվության մասին, գողերի իրար նկատմամբ ցուցաբերած հավատարմության մասին, այն անսահմանափակ իշխանության առավելությունների մասին, որ այդ մարդիկ նվաճում են, միաձուլելով բոլոր մտահղացումները միակ կամքի մեջ։ Նա կերտեց կերպարը մարդու, որը ավելի բարձր էր մարդկանցից։ Նա գտավ, որ հասարակությունը պետք է ամբողջապես պատկանի այն ականավոր մարդկանց, որոնք իրենց բնածին խելքին, իրենց կրթությանը և հարստությանը միացնում են բավականին շիկացած մի ֆանատիզմ, որն ընդունակ լինի այդ տարբեր ուժերը հալել միասնական մի ձուլվածքում։ Եվ այն ժամանակ նրանց թաքուն իշխանության հանդեպ, որը անսահման էր լինելու իր ներգործությամբ և սաստկությամբ, հասարակական կարգը կլիներ անպաշտպան։ Այդ ուժը կտապալեր բոլոր խոչընդոտները, կշանթահարեր բոլոր կամքերը, և ընտրյալներից յուրաքանչյուրին կոչտեր բոլորի սատանայական զորությամբ։ Պատկերացրեք հասարակության մեջ մեկուսացած մի հասարակություն, որը թշնամի է հասարակությանը, ժխտում է հասարակական գաղափարները, չի ճանաչում ոչ մի օրենք, ենթարկվում է սոսկ իր անհրաժեշտության գիտակցությանը, հնազանդվում է միայն մի անձնվիրության, բոլորանը վեր գործում ընկերակիցներից մեկի համար, որը մնացած բոլորի աջակցությունն է պահանջում։ Դա մի կյանք է դեղին ձեռնոցներով և կարգով երթևեկող ֆլիբուստիերների։ Դա մտերիմ մի միաբանություն է գերազանց, սառը և ծաղրող մարդկանց, որոնք ժպտում են և միաժամանակ անիծում, ընկած կեղծ և խղճուկ մի հասարակության մեջ։ Նրանք ունեն այն վստահությունը, որ կարող են ամեն ինչ ծառայեցնել իրենց քմայքին, որ իրենց վրիժառությունը հեշտությամբ կիրագործվի, որ ամեն մեկը կապրի մյուսի սրտում։ Նրանք ունեն նաև այն շարունակական երանությունը, երբ մարդկանց դեմ թաքուն ատելություն ես սնուցում, երբ մշտապես սպառազինված ես նրանց հանդեպ, երբ կարողանում ես ինքնամփոփվել ինքդ քո մեջ, գիտակցելով, որ մտքով ավելի հարուստ ես, քան ամենաականավոր մարդիկ։ Հաճույքի և եսասիրության այդ կրոնը մոլեգնության էր հասցնում այդ 13 մարդկանց, որոնք վերականգնեցին ճիզվիտների միաբանությունը հոգուց սատանայի։ Դա սոսկալի էր ու վե։ Ապա կնքվեց պայմանագիր։ Եվ այդ պայմանագիրը գոյություն ունեցավ հենց իր անհնարինության շնորհիվ։ Այդպես ուրեմն, Փարիզում կային 13 եղբայրներ, որոնք իրար էին պատկանում։ Հասարակության մեջ ցույց էին տալիս, որ իրար չեն ճանաչում։ Բայց երբ երեկոյան հավաքվում էին միատեղ, դավադիրների նման միմյանցից ոչ մի միտք չէին թաքցնում։ Օգտվելով հաջորդաբար մի հարստությունից, որ լեռան ոգու դիզած հարստությանն էր հավասար, նրանք ոտք էին դնում բոլոր հյուրասրահներում, ձերք պարզում բոլոր դրամարկղներին, թևանցուկ թրև գալիս փողոցներում, գլուխը դնում ամեն բարձի, և առանց խղճի խայթի ամեն ինչ ծառայեցնում իրենց քմայքին։ Ոչ մի պարագլուխ նրանց չէր հրամայում, ոչ ոք չկարողացավ իշխանությունը կորզել, միայն ամենաբուռն կրքին, ամենախստապահանջ հանգամանքի դեր առաջնություն տրվում։ Դրանք 13 անհայտ արքաներ էին, բայց իրապես արքաներ, և ավելի քան արքաներ, նրանք դատավորներ և դահիճներ էին, որոնք իրենց համար թևեր էին սարքել և թափանցում էին հասարակության մեջ վերից վար, արհամարելով այնտեղ որևէ դիրք գրավելու միտքը, որովհետև նրանք ամեն ինչի ընդունակ էին։ Եթե հեղինակը իմանա նրանց հրաժարման պատճառները, նա կպատմի այդ մասին։ Այժմ կարելի է սկսել այն երեք էպիզոդները, որոնք այս պատմության մեջ առանձնապես ավելի հրապուրիչ են իրենց մանրամասների զուտ փարիզյան բույրով և կոնտրաստների տարօրինակությամբ։